الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. آياتي که قبل از بآيوار در رابطه با رسالت حضرت موسى ربی که او بزرگوار مأموریت تاپر مبعوث رول به طرف فرعون و بعد از بی که اولار دعوت لر و بنی اسرائیل نجات گرید، حضرت موسی تشفر برای مناجات با حضرت حق و گفتون که مناجات گدید و همچنین تقاضای رؤیت الهی لر که بلد مباحث دی که جلسات گذشته ده بیان اولده. بیون به آیات شریفه ده در رابطه با مقام استفا یعنی برگزیده شدن حضرت موسی و بیده بوین که الله متعال تورات اونا نازل لید و امر لود که سنگ توراتن دستوراتن عمل له و بهترینن عمل له و همچنین او دسته ای که دچار تکبر لکلر و رسالت حضرت موسی قبول لمید لر و او کسری که متکبر دلد و دچار تکبر اولدار، الله متعال ریشه اولارن تکبرونی که در مقابل مکتب انبیا انسان دیانر ریشتنی بو آیات شریفه ده بیانید. پس به طور فهرستوار اون مباحث انشاءالله بیان اولاجاخته. بیرون که قال یا موسی انی استفیتک علی الناس به رسالاتی، حضرت حق دن خطاب یتشر حضرت موسی که ای موسی انی استفیتک، من سنه برگزیده لدم. استفا لغت عرب ده همون به معنای اختیار ده، یعنی انتخاب المخلوق. فرقی که بین اختیار و استفاوار بوده، استفا به اختیار ویژه پالایش ننده، تصفیه ننده، همراه با تصفیت، نه این که حضرت موسی الله متعال مبعوث لده به طرف فرعون و نجات بنی اسرائیل و دوچار فراز نشیب بوده. بو فراز نشیب ده حضرت موسی تصفیه بوده، پاکه بوده، پالایش یافته بوده. بردن بی نکته استفاده اونو که görürüz enbiya ki bu cür şedaide giriftar olurlar, bu şedaid ruhu palayiş verir. Neyin ki ruhu azur veriye. Eğer ber esas ruhu tuhid oldu, baver-i ilahi oldu, bu şedaid elave ber bu iki azurda hatır edemez olurları, belki batınlarını dişler amadeler, palayiş eler. O da ki görürüz, buyurur خطاب یتشته حضرت موسی اینی استفی تو که دیمیر اختر تو که پس علت بو اینکه دیر استفی تو که یعنی سنه انتخاب لدن بی تصفیه من بی پالایش من. خب بو انتخاب و استفا نسبت به مردم دیگه، یعنی سنه نسبت به مردم برگزیده لدن و ریشه بو انتخاب دا او رسالتی که سنین دوشنده وارده و اطور منی که سن گدین قوم بنی اسرائیلی فرعونیانن نجات ورده او زمینه ده. پس استفا بو معنایه علم ناس یعنی دیگرانه به سن برتری ورده، ننینه با باعث سببیت به رسالاتی، یعنی اول رسالاتمزی رسالات جمع دیلیر برای بوی که تمام شؤون زندگی بشره شامل ده. مثلا اجتماعی جنبه فردی دارد، بیر نفر بیر قسمت در رسالت مسئولیت وارده، اما دارد بیر انسانی دائره مسئولیت وسیعی او دو برده جمع گدرد به رسالاتی، یعنی به سنه تصفیه لده برگزیده لده مردما. خب علامت برگزیده لغمز نمده سنه دوشنده مسئولیت رسالت بویدوخ که جدن مردما احکام الهینه ابلاغ الیسن تمام زمینه لده. پس بو بیر ویژگی و تصفیه. بیر تصویه دیگر در بوده که سنه مختص دلده کلاممز من به کلام کلام برده الله من دانشمخلص که حضرت موسی لقب کلیم الله تقفتی میدرخ آیا برده اللهم دانشقی بیزین دانشق که مندی، یعنی متکید مخارج حروفا بیزی سرق دانشاق نجر olur. بیزیم هنجرمزدن بی دنه سس گلیر، گلیر آغزمزده دولانیر، متکی olur بو مخارج حروفا. او دو گرد او تجرید دیینلر تمام بو نکاتی قشن بیان ایرلر. هانسی هر هانسی دیشین مثلا قادنا متکیدی. مثلا ازراست تباهندی. بولار خامسی اگر بولار اولماسا او لفظ ترمنده ادا اولماس. خب الله ده حضرت موسی نم دانشتی، یعنی دانشقی که مبتنی اولا صوتونم که متکی اولا مخارج حروفا. بو مسلمن اللهم بارسنده صحیح دیر یا الله جسمی دیر که بو شکلنه دانش الله. خب بو کلامنن بوده نمده چون بنای بو تفسیر تفسیر قرآن به قرآن دی. اول شاهدی که بزگرک گترخ برای تفسیر کلمات الهی خود قرآنم شاهد گترخ. سوره شوراده آیه 51 الله تعالی اوزه بیان الیر که الله نجور دانشور دیگرانان. آیه 51 سوره شوراده که بیرور ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. الله متعال بو سو بردت بیان ایرکی الله هیچ بشری نه دانشمیب مگر اش طریق. طریق اول بودی که وحی گندر. وحی بردا به معنای الهام ده، یعنی مرتبه نازله کلام الله Allah'ın danışmaqlıq ibarət denemədən ilhamla. Bu bir mərtəbədir. Mərtəbəyi bədisi budur ki, səsi eşidir min vəra-i hicab. Yəni, amma danışanı görür. İzzət görür ilqa olur biləsinə, amma görmür kimdir. Bu biridir, ikincisi. Üçüncüsü də budur ki, o yursilər rəsulən Allah Cəbrəil və mələk və firişdəni göndərir və ona Allahın izni ilə rəhdir. Həs burada rövşən olur ki, Həzrət-i Musaya Allah-u Muteal şərafət verib ki, sən Allahınla danışmışan, İndi danışıq müsəlləmən müttəki bər soğutu ki, bizlərin içində var, deyil. Dəlili də budur ki, Həzrət-i Musa Allahdan soruşmadı ki, doğrudan elə bu səsi ki, gəlir bu zədi ki, mən alıram, elə sənin səsini görəm. İştibah eləmirəm ki, yəni o zədi ki, alar batın, yəqin edir ki, bu Allah tərəfindir. پس برده کلامان که دیر و به کلامی اگر وحی بو معنی یعنی کلام بو معنی اولا که او آیه شریفه ده بیان الی خب بونون افضلیت برتریت نمده من فکر لیدم که خب الله دانشمخ وقت بو معنی حتی و افراد عادی ده که بیرز تصویه للر بیرز تزکیه للر çox zatları ilhamla düşünəlmir. Məsələn, çox əfrat var ki, ölümünü kamilən bilər. Əslən, tarixin də müşəxəs edir. Bu nə tariqini bilir? Və həmin tariqi ilham, həmin bir mərtəbəyi nazili əz istilah o vəhvi ilahidir ki, gəlir insanlara. O, və gər qərar ola, bu mənayı olsa, xob, Hazreti Musa'nın azameti ki burada Allah-u Muteal der meqam-ı minnet guzari beyan edir. Bu azbabat-ı gülmemin ki bir kelami yani Allah-u Muteal sana tuğratı erzani yemedi ki ahkam-ı ilahi orada var idi. Ve qariniye ve talib-i bahdi ki deyirsen bunun muhkem kelamatı alginan ve git halka davet eleginan و دیگه نمی مردم ها که به بهترینی انتخاب آید. پس برده بویدور که اینی استفیتو که علن ناس به رسالاتی رسالات که معلوم کلام که یعنی نمه که لقب کلیم الله ده بو کلیم الله یعنی برده بو کلام نن برده مراد همون تورات ده که به قراین جملات بعدی که الان اخویجی Burada bir tefsir-i zibai ve az tariq ahl-i beyt var mıydı? O tefsir budur. İmam buyurur ki, aya biliriz ki, yani bu rivayet a'immedendir ki, niçe tariqden, yaşad iki tariqden gördüm imamhayı masumiyden var etti. Mezmun-i rivayet budur. Xitab olur Həzrət-i Musaya, ya Musa, bilirəm bundan ki, Allah-u Muteal səni niyə intixab elədi, şərafət verdi. Sən oldun Allahın kəlimi, Allah səndən danışdı bidunu vasitə. Gəlirim, bilirəm. Həzrət-i Musa buyurdu ki, barı pərdədi, ya Rab, bilmirəm. Dedi, mən dəndəqanımın içində çox atlardım, qəllə və zəhrə bətna. Yəni, zirru elədim dəndələrimi. Heç gəzi sənin kimi mütəvazı etabladım. Biduni dəlil heç də bilinməcəkdir. Gördüm sən vəxtlə ki, səcdə edirəm, bu qunələrin qoyulan torpağa kəmal və xuzu və təvazı ona Allahı səcdə edirəm. Bu Allah'a namaz. Əs mənası peyamı budur ki, bir nəfər istir gedir liqayı ilahiyə, Allaha yoxunlaşa, təkəbburuna, gərdən keçirilən, heç vəx o hədəfə yetişməyəcək.
موسی نیه یتیشتی
برای اون که متواضع خاضع خاکسار بو تفسیری که اهل بیت دیدلر که بو کلامه که هیچ شیرده من گرمدیم چوکتا باختم بو سنیلن زادن تفسیری نزده بو زیبالغا توجیف و تفسیر ایلیلر که نیه حضرت موسی بو شرافتی تابدی که الله تعریف ایلیلر من سنی بو ویجلغی بو اختصاصی وردیم که سن کلم الله اولدون نیه اولدون ایلیلر پس ایندی که حضرت موسی الله متعال در مقام منت گذاری بیان الیر که من سنه بو شرافت وردیم یا موسی تورات آلدن علم فخوز ما آتیتو کن و کن من الشاکری فخوز بودا فا نتیجه ده یعنی ایندی که سن بو شرافت اختصاص تفتن قدر بو نعمت بیگنن فقر محکم آلگنن نمانی ما آخید دوگن او زدی که بس سنه ارزانی الده توراتدان و کن من الشاکری الله ها بو نعمت شکر بده منتها شکر هر نعمت درک متناسب با اون نعمت رو سنه من اختصاص وردم نبوتت من سنه اختصاص وردم که اللهان رسالتنه سن خلقه ابلاغ ویسن و اینه یکه نعمتی که الله سنه ارزانه ویدی درک بو نعمتین سن شکرنی انجام برسن خوب بخن او که ارزلم به کلامی قرینه بویی که او کلامنن برده مراد که الله اختصاص دارید تورات دی با آیات دی و کتبنا لهو فی الالواح من کل شیء موعظتن و تفصیلا لکل شیء فخذها به قوتن و امر قومك یأخذوا به احسنها سأريكم دار الفاسقين. برده بو مفردات من معنا ایم تا جمله بعدی سند برده معنا ایم الواح جمع لوح ده لوحون ریشه یعنی درخشش بزدی لمعان تبان خب نیه لوحه لوح دیلیبدی بو بابتن لوح دیلیب که برای بویی که اون الواحدا معانی او الواحدان روشن اونست لمعان تبان شکر ریشیه ارتباط با ریشه لغت پس لوح درخشش دی لوحه نیه لوح دیلیب چون معنا او الوحدان درخشش دخور و تلعلو ایلیر اونا گره بلسنه دیلیر الواح بحث اولوک دیشی گره آیا بو الواح جنسی نمدندی تختهی میمیر تفاصیل متعدد یازد بعضیلر یازدلر که تختهی میمیر بعضیلر دیلیلر که یمردن میشن بعضیلر ایری احتمالات وریدلر اما مسلم خدمت سعدلین اوزادی که الواح دوار الواح همون نشان دهنده کلمات الهی دی و الواح الهی اینه ماهیت حقیقت عبارت نمدن الله بیان الان نمده فقط بیزو او ریشه لغتی آیا زمردن دی یا خیلی تختدن دی آیا داشتان دی و دقیقا بیان رو نمده و وجود دردمزه دیمز بنن اینکه بلاخ ماهیت لوح نمدی بل قاعده ائمه بزه ارگرد لر اسکتو اما سکت الله او یزدهی که الله مطلبین اتون شکلونی شخ اشمید دی سیز دی اولاده به ساکت اولاد دی لوح خب اینی لوحن تفسیری نمدی لوح تفسیر سوره طور دا آیه سوم ده. فی رق منشور، فی رق منشور، رق یعنی ازاد این که اونده یازلر، لوح یعنی ازاد این که اونده یازلر. اونده نمه یازلر ده؟ کلمات الهی یازلر ده. و چون کلمات الهی نور ده، پس تلالو ایلر نور بریجن، شعار بریجن. پس بیربیله تفسیره بیر قرآن استفاده بیر بیر آیات دیگردن مراد الوقتان او دادی که او لوحده یازلوب دی. نیت تلعلو او ورده چون کلمات الهی دی و کلمات الهی نیه نورانی دی برای دوی که نور ورد خلق جهت ورد ظلمت آسر اونه گره مرد. خب اینده که بو جم لغت روشن اولدی گلخ تفسیر من و کتبنا الله بیرور که بیز حضرت موسی جن او الواح دا یازدخ من کل شیئن من کل شیئن بردا من تبعیزیگر یعنی هر زدن او اصوله بیز اردا بلسی جن تبعیل ندر بیان ندر. خب من کل شیئن نبن او زدی که جامعن دردنه دیه جاختی او عبارت نمدن او زدی که سعادت انسان تأمینه دیه جاختی او نمدی موعظه پرد موعظه موعظه یعنی نمی موعظه یعنی هشدار در مخلوق انسانلارا که پیس عملره مرتکب اولوی نیه دیرلر گده موعظه اشیده برای که گده اردا متنبه اولا آگاه اولا بیدار اولا تا بویی که پیس یولاره گدمیه موعظیه نیه موعظه دیلید بنا خاطر دیلید انبیا مبعوث اولوکلار که مردمه پیس یولاردن ساقلیالر گدمیهلر منتها بو مطلبه در قالب موعظه هشداردار این که اینده قالب بیان داستان اولا مطالب حکمت آمیز اولا نصیحت اولا در قالب نصیحت حکمت آمیز انسانلاری وادار ایلیلر که آلود اولمیلر گیدیلر پیس یولارا و همچنین روشن ایلیلر که بابا بو یولی که سن گیدیرن قلمبلوخ یولدی یعنی عاقبت روشن دون پس موعظه بود. میگویم بو موعظنین جایگاه بزن جامعه امیزه نجور عوض اولو موعظه بوده. قرآن دیر که گدن موعظه جلسه نشرکت ایلیین یعنی گدن ارده آگاه اولون بیدار اولون گرون کم سیزه اپارو دلن اولو یره کم سیزه اپارو اشخلق یره انبیانون ده وزیفه بوده که سیزه موعظه لیلر موعظه معناسه بوده الیزدن یاپشا آپارا سیزه بیر روشنالیق گیره تورمنلی گیره آپارا اولدا آگاه اولاسی و تفصیلا لکل شیئن هم موعظه وار و هم احکام الهی طبقه بندی شده تفصیل شده سنن در بعد اجتماع نیازم وار قوانین حکومتیه الله بیانه در بعد ازدواج احتیاجم ور بی سلسله قوانینه ای که ازدواجم بر اساس و اصول اولا الله اونه قوانینین تفصیل دارید. سرین الله عباداتی که الیرن او عباداتی غلط عبادت الامیسن شرکامیز عبادت الامیسن الله اونه تفصیل دارید بیان دارید روشن دارید سنین شد. و تفصیلا لکل شیئن. خب بیر اینده حضرت موسی الله سنه بو منت قیوب بو شرافت ورب بو عزت ورب الواح گندره او الواح حاوی کلمات نورانی دی که جامعه منور الیه جاختی نجور منور الیه جاخت موعظین منور الیه جاخت نمیدن منور الیه جاخت قوانین حیات بخشنن که مردم حیران و سرگردان قلب یالد آه الان وضع امیزه ندور اداره لیا پس اینده که سن بو شرافت یکشتن فکرها به قوتن، پس آل گنان بو الواح الهینه قوتن. قوت برد معناسی هنه یعنی جدیت، یعنی مطمئن نول گنان که بو الواح اللهم ناهیتنندی مبادا سن بلا بلا سن که بوندا بیر مطلب غیر جدی وارده. هر زادی که الله و الله و بیان الیفت جدی دی و سن در جدی گره تلقی ریزن و عوام و خلافی و بیر معنا سده. بیر معنا بود که قدرت قلب اراده آهن نگیش بویشن دالی جن تخوزها به قوتن. اینده که الله ناهیتنن یتیشتی بیر اراده آهنن بو عوامر الهینی دنبال وارد. خب دنبال لنه من وقمر قومکه امرله از قومن از پیروانن یخذو به احسنها، چه بزارن زیبالرنی بو الواحن زیبالرن انتخاب لسنه مجز لوخته قیل زیبا دواست چه دیر خذو به احسنها. شاید فلسفه بو اولا که احکامی که جهتر حضرت موسی همسی یک نواخت همسی زیبا ده، اما بعضی احکام نسبت به بعض دیگر نمده زیبا ده، واجبات نسبت نمیاد مستحبات زیبا رخت. یعنی اگر انسان عملی لمسه زندگان نقطه ناقص olur، ناقص olur ده یعنی روح ناقص olur، ناقص olur ده زیبا لختن یعنی بشه او دوشکلختن بشه. پس گروز به احسنه ها، پس واجبات زیباتر از مستحبات، مستحبات زیباتر از مباحات، پس به احسنها گوشتی. بلده که تمام احکامی که و همسی یکی نسق اولا بیر رتبه ده اولا، بلکه رتبه متفاوت ده، واجباتن رتبه زیباتر ده مستحبات ده نوافل ده. بیر معناسه بوده، بیر معنا ده بوده که به احسنه ها یعنی زیباترین کلماتی که انسانلار وقتی که متلبس olurlar او معانیه. گوشک، بیر گوشک varmaz ده، بیر گوشک راه varmaz. او ده که اخلاقتا ده بو مطرح ده، بیز اخلاقتا که مطرح ایدیرز اینلی اتارن کلماتنده ارده ده مرتبه نار. بیز اخلاقی وار که زندگی اجتماعی ده بیز گرک نمیدیم بیر بیرمزنن ارتباط تفاق لازمه زندگی اجتماعی، زندگی مسالمت آمیز بوده که احتراما بیرمزه قائل. یعنی بو اخلاقم بیر رتبه بوده که اگر سن منه پس بگلده من ده پس بگلسم خلاف لمنشم، ظالمانه لمنشم. Niye bir nefer geldi sen üzerine bir tane silli vurdu. Sen de durdun bir tane silli vurdun onun üstüne. Değil adilane rehber edememişim. Belki bu da adalet rehber edememişim. Yani kul kulu bir ahlak kulu. Defa edemezsin. Ama bir rütbede bununla yukarı var. Ki istilah rivayette var. Mekan ve ahlak. Bizde ahlak da ama o ahlakı ben güzide. O güzidelik ne mi? Bir silmen kadar. O kəs ki sənə zülm elir, ədd elə. O kəs ki səndən qət elir, sən dərs elə. Bu çox güc aparır. Bir nəfər mənə sildi vura, anam bir dəmə onu zülmən öpən. Bu çox su aparır, çox güc aparır. Çün güc aparır, yəni bu bir əxlaqdır ki, həm bu dünyada dərdən deyər, həm nəticəsin o dünyada da görürəm. Çün insan dişlər özünü zəhmətə salır. Dişlər qüdəş verir. Dişlər nəfsin qoruraya an altına. به احسنه ها بزرگ دور که تمام دستوراتی که انبیا بگیرلر یک نسه بولا پله پله گیدر یخاریه دستارخ بار انسانو معرفت او ده دستور بگیر که پاره اخلاقلار بار که اکی دنیاده ده دردیزه دیجاق ده هم بو دنیاده هم او دنیاده بو دنیاده بوده که او هرسیدن بیشار او سلده بران تا آخر عمرنه که بی پشم کشکان بو ایشه نمید من اونا سلده بردم و گلده منو اتدی بو شرمندگی باطنه تا روز قیامته که من اونو اویاجم پس یورو زیباده دا بله دیو که تمام احکام یک نسق اولا دستوراتی که بریلید متفاوت دی بر اساس حالاتی که انسان نرومارده پس باق دیر امرل از قومان یأخذوا بأحسنها زیبا کردن انتقاب لازمند بعد دلیج بزرگ که سعوریکم دارن خاصه بردا یعنی بز احسن نگذت یادمان شده لن یادمان شده اونو یعنی دیم گشمیم سعوریر که بردا یأخذوا بأحسنها بعضی لذیلر اصطلاح قرآن با احسن تفسیر با احسن احسن تفسیر ده یعنی بی دفعه دیرن حسنون بی دفعه دیرن احسن احسن که دیرن یعنی چفراخ دی تفضیلت مثلا دیرن که زیدون احزن من امتن امر در فاضل دی اما زید احزن دی یعنی بیرن اونان یخارخ دی اولا گرله دیرن خب احکام الهی هر دیرسه از یرین دیل احسن دی جایگاه بیز دی پس معنای بوده احسن پس بوده احسن نه مراد نمده بوده مراد افعل تفصیل دیر اسم فضیلت بیانه لیه مثل نمده آیه شجر و هو احوان و علی صدرخ به عنوان بوده احوان یعنی هون اما ماده حسن بود یعنی هم بوده زیبا بود از جایگاهنده زیبا بود دیر ولی ذکر الله اکبر یعنی کبیر ده نه اینکه اکبر تمام الله ذکر که اکبر ده یعنی birbirine mukayesele mahluk mana yok burada. Her birisi öz yerindeyle akberdi. Fakat burada akberlik bir mekanayı aksele tefsir değil. Belki bir mekanayı hamun hasendi. Fakat ya'hudu be ahseniha ey bi husnuha. Ama o tuzih ki ben kablan eledim. Ondan tuzih vermek olur ki ne? Burada ahsen mekanası hamun akale tefsir değil. سَعُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ الله متعال بیرور که من به زودی یعنی به تحقیق جرسده جان جایگاه فاسقلر دار الفاسقین این اولاری که دوچار فسق و فجور الله بود دار الفاسقین بعدی لگی که دار الفاسق برده معنای حکومت ده چون داره تعیید آیه بعدیسی استردیه یعنی گرسده جامعه که حکومت های فاسد نه یولدان وارد اولولار و جامعه فساده چکیلر دلمیشه دیگرلر دیگرلر دار حکومت دار فسقه ده برا دار العدل ده او بابتن دیگرلر برده دار الفاسدین بلید دلر احتمال دیگرلر مفسرینن که مراد یعنی حکومت بعدیلر ده دیگرلر دار الفاسدینن برده مراد یعنی جهنم خب اینکه با آیه احساق و دارال فاسقینین تفسیری روشن olacak سأسرق و ان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا عنها غافلین بویرور که به تحقیق من آیاتمه اولاری که تکبر ایلیلر اولاردن نمیلیجام صرف ایلیجام یعنی قلمیجام اولار یک شدر او آیاتا بوده ایک شدر لغت بر من بولاری قباق شسیزیم که معنا ایلیم تا gelin ayenin kullu mânâdî. Burada lafz-ı rüşd var. Rüşd yani insan tarih-i hakkı tapa. Tarih-i hakkı tapa ve o yoldan giden. Rüşd mâna istilah-ı Kur'an'da yani peyda kerden ve sülûk kerden râh-ı hak der mukabil-i gayyidi. Görürüz her ikisi var burada. قید یعنی در خلاف راه حق سلوک لمخلق گیت مخلق پس بردن معلوم اولور که راه انبیا به راه حق دید راه غیر انبیا راهی دی که حق دوز انسان مقصده یکی میشه. بو بر نکته. نکته دیگر در رابطه با مسئله حبته. حبته یعنی لغت در ریشده عمل ثابت اولا بزده توشه انسان علمه. مثل بندن این که سن بزده گذران یخاریه علمنن دوشه دیره. دیرسن عمله انجام میره انسان گذر عمله دار. بزده عمله انجام میره گذر حبته یعنی سقوطه دیره. دوشوره یاد. دوشور. توجه داده. بیرور که onlar ki takdib edipler Allah'ın ayatına yani suğut edip yani bunların ahmanı bir erziş olur. Pes bu da roşan oldu. Pes roş manası o der mukabil gay habitat hubut yani bir erziş olmaklık erzişten salmaklık insan öz emelini kelam erzeleyeceğim. Bu iki tane lügat roşan olandan sonra indi gelip bu ayatı mana alıyor. Buyurur ki Sa'asrifu an ayati ellezine yetekebberun. Sa'asrifu yani onlar ki mütekebbirdiler yeryüzünde bedune delil bedune delil. Ben koymayacağım onlar o kerameti ki شخصیتی که در نتیجه پیروی از آیات الهی تقابل لب او شخصیت به کرامت یک شده در اثر نمه در اثر تکبر خودخواهی. پس سعصرفو یعنی سعصرفو ان نیل کرامه برده بیدن مقدر باشه یعنی من گویمی جغام او انسان‌های متکبر کرامت و عزت واقعی که از طریق تبعیت و پیروی کردن از آیات الهی تپالد اون را تپیه جخلا نیه تپیه جخلا برای متکبر دیرد بو بیر معنی بیر معنای دیگر و بوده که سعصرفو ان آیاتی یعنی من گویمی جغم متکبر در منم آیاتمی و نشانلرمی جامعن چنده بطلانه چکلر گویمی جغم بالاخره جامعه ده نشانه ها و آیات الهی از حقانیتن و جایگاهن جامعه ده آشجاه ده بلارن سعیه بوده که منم آیلرمی باطل الیلر کچه چخاردلر دیچه چخاردلر diyeler enbiyanın yolu batildi ben koymayacağım. Allah bunu vehde verir Hazreti Musa'ya. Se'asrifu burada mukadder nemedi en iptal ayati. Yani ayelerini bunlar butlana çekeler. Hiçe çekeler. Diyeler bundan iyice bunlar enbiyanın yolu galakti ki man görüdelen do kudret hayi istikbari bu sedef dediler ki rah enbiyanı butlana çekeler. Ne mevehdi? Ne mekiyamadır. Bunlar hiçbirisine ne mekiyamadır. Onlar gaildir. Hop niye gaildirler? Allah sıfetlerini beyan edir. Diyir ki اَلَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ki bunlar tekabbur edirler yeryüzünde bidun-i hak. Mecel tekabbur-i hakkı da var. Burada Allame-i Tabatabai tefsir edir. Buyurur ki يتكبرون في الأرض بغير الحق بغير الحق تفسير و توجيه تكبر ده يعني او شخصي که در مقابل مكتب انبياء ديان الله يعني اولاد اصلا بدون دليل هیچ گونه دليل يوقلاره ده تكبر دارن نه اینکه بوده تكبر چی جور وار بیر تكبر به حق وار تكبر غير حق وار يعني استر توضیح بده يعني جز فساد و جز بندن این که اونların yolu اثر تا اثر باطلده بیر ایرزه بود من فکرم بردا بو بغیر الحق حقدن بردا مراد نه او حقده که بزن ذهنمزده وارده حق یعنی بدون دلیل یعنی ارزم علامن مقابلن فرمایش مقابلنده بوده بو استر بیان الیه بو کلمه ده یعنی بولار حقا نیه دلیله نیه حق دیلیر و Qərabı ki, insanı yetirir məqsədə. Ona görə dəlil edilir. Pəs bunda da bunlar təkəbbür edirdilər, yəni beqeyri haq nə işarətdir eləyə burada? İki yol var, təkəbbür üçün iki yol var. Bir təkəbbür haq, əlbəttə təkəbbür düzdür. Təkəbbür haq varımızdır, təkəbbür nahaq varımızdır. Təkəbbür nahaq ibarətdir bundan ki, insan bedun dəlil bir nəfərə təkəbbür satar. Bu təkəbbür nahaqdır. Amma mütəkəbbirin müqabilində təkəbbür eləməklıqdır, elə təkəbbür haqdır deyil. Amma bu ayədə çün bunlar dər müqabilə məktəbi ənbiya dayanıblar da iki cür təkəbbür yoxdur. Bir kəsi gələ ənbiyanın müqabiləndə dayana elə o təkəbbür nahaqdır. Odur ki, əlləmə buyurur, bu bir qeyri haq tövzih etəkdir. Əlləzin səəsrufu ən ayazi əlləzin yə təkəbbəruna ona tövzihdir. Mən istəyirəm, əz deyirəm burada bir haq, yəni bidun dəlil. Təkəbbür o bedun dəlil. Axı təkəbbür sən dəlil istəyir də ayət bizədə olay yox. Niyə sən qəbul eləmirən? Dəlil yoxlarıdır. Niyə ənbiyanın yolunu qəbul eləmirir? Dəlil idaət edə bilməmirir. Dəlil də budur ki, deyil. Və in yarav kulla ayətin. Bağucudur bundan ki, Allahumu ta'al bunlara ayə və nişanə göndərir. Kulla ayətin la yu'minu biha. Və in yarav səbilər rüşd görürlər ki, baba ənbiya gəlirlər mərdumi, rah-ı rüşdə qərar verirlər, tərəqqidə qərar verirlər, haqqidə qərar verirlər, amma əndən la yəttıxı ruhu səbilə, əsələn o yolu tərd edirlər, nəf edirlər. Dər əvəz və in yarav səbilər ğayyi, amma əgər gördülər o yolu ki, biraha aparır cəməni, نمیدیدن یدده روح سبیل آید در مقابل مکتب انبیا گریدن او یولاری که مردم تفریقیه آفاراجاقدی جدالغا آفاراجاقدی او یولی تحریج ایدن نیه؟ ذالکه به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا انها غافلین بودن او اغلیلری قدرت دادن نخودان را Fəqət mənafi-i ruzi görürlər. Görürlər məktəb-i ənbiya bunların mənafi ilə sitizdədilər, cəngidədilər. Qəflət var qardı ki, baba, sabah ruzi qiyamət də var, ölüm də var. Bunlardan qəflət var qardı. Baxın, vəllədiyinə kəddəru və ayatına bizim nişanələrimizi təksib elədilər. Və liqa bu iki ölürük, öldük də fərvəndəmiz bağlandı, qutuldu, heçə gedirik biz, batıl oluruq. Qur'an deyir ki, çün bunlar belə bilirlər, ölmə anan batıl olacaqlar, o da hirs-i dünya bunlarda çoxalır, ənbiyanın yolunu təksib edirlər, amma bilmirlər ki, qafildirlər ki, baba, ölümdən sonra təzə giriftarlıq şuru olur. Və çün bu iki dənə əslə bunlar mütəqid deyirlər, Allahın ayələrini inkar edirlər və ölüm və qəbri və maadi inkar edirlər, həbifət əmaluhu. Hər nə əməli yaxşı da bimaristan düzəldələr, körpü düzəldələr, nə midanəm, islahat eləyələr. Amma çün ənbiyanın yolların qəbul yoxlarıdır, əməlləri Allah yanında bir ərzişdir. Sağıq olur, düşüb yerək. Həl yudzəunə illə ma kanu yəməlun, aya bunlar və qeydən oza deyir ki, əməl edirlər, intizarları var ki, padaşı qeydən o tapalar, pəs nəticə nəm oldu? Bu ayət-i şərifədə neçə nöqtə roşan olur. Gerçi gün biraz müfəssəl oldu, amma da bağışlayayım. Heyfim gəlir, rizikarlıqları dinləyəm. Yenə mən bu ayət-i ilahidən sizə deyirəm, yek dəhumu o baxdıqlarımı sizə deyirəm, hə? Yek dəhumunu sizə deyirəm. Yəni, çox mətalib təfasirdə var. Hə? Məxsusən təfsiri Fəxri Razidə söz çox var. Rizikarlıqlar çox var. Əlayi halim, xülasə edin bilər, çünki hop, nəm oldu, gün nəmə bu dərsi aldıq bu ayat-ı ilahidən. O ibarət də bundan ki, Həzrət-i Musa niyə intiqab oldu məqamı ki, Allahla danışdı və ləqəb-i kəlimullahı tapdı və xatırı təvazı oldu. Pəs əgər biz istəyək Allaha yetişək, gərdən keçliqlə Allaha yetişə bilməyik, gərək təvazı onunla gedək, tak qovhərləri tapaq. Bir nefer ikinci yeri yerinde gören asmana bakır, bilmez demez ama yere bakanda çok dostları görür. Pes ne ki ez şerait-i sülûk-i ilallah tevâfud. Bu bizim. İkincisi ibarettir bundan ki, enbiya-i ilahinin mektebi, mektebi teracirdir. Bakın deyir min kulli şey. Enbiya der tamam ebadı vücudi beşer dername getirdiler. Bir bername fakat kuğulasan ile İmam Hüseyin'den gelesen fakat Sinan'ı bilesen, Kemal'ı bilesen, Zenciri bilesen İmam Hüseyin daray ebadı gunagundu. Tefsir gerek İmam Hüseyin'den örgünen, ahlak gerek örgünen, hükumet gerek örgünen, insandari örgünen, ahlak gerek bunlar hamısını gerek örgünesen. Bak ki dakika İmam Hüseyin'e sine bırak bir boğdu diyor. Tefsilen lekulli şey. Her bernameden istesen, İmam Hüseyin'in vücudundan istifade edersen. Bizim camia yek boğdu istifade edilir. Fakat boğdu ihsasatı ağlamak. Ama İmam Hüseyin'in baba ayrı ebadı vücudusu da vardır. Aslında İmam Hüseyin ne için gelmiş? İstedi hükümet teşkil veren. İstedi hükümet teşkil veren ya yok. Cevap gerek yok hansızıdır. İstemedi hükümet teşkil veren. Bu ne emeli ve istilah gayri ağlaneydi ki gele gide birbiri özünü zahmete salak et. Birbiri zahmet salmak bir hedef var idi. Hedef hukuk bu hükümeti ne için istedi teşkil veren. Hükümeti teşkil veren ki ve tefsilen mi kulli şeyda. Bernameyi ilahini tamamı zeminelerde örgüde canlı. Bu da ikinci nükte. Üçüncü nükte budur ki bernamehayi mektebi enbiya mutefavittir. Kilas bir kilas gelir yukarı. O kilasla bestelik var insanın marifetine. Her ne kadar marifetin sahte yukarı oldu, illa kilas da yukarı. Pes burada görürüz ahlak da bu cürdü. Mesleb-i diğeri ki istifade olur, ibaret de bundan ki, kimler der mukabele mektebe enbiya dayanırlar, onlar için mütekebbirdir. Mütekebbirden murat ne bu iki bölkü neydi koyur, ne midanem hükmetler dediğim, elin koyup beline, ne fazla zihninize bu gedeye, mütekebbirden yani o gururu batini, yani özünü istemir der mukabele bir hakikat sındıra. Bu tekabbur budur. Onlar deçeradılar onlar için. Görçün eğri görünen filan. Bunlar tekabbure ve istirah ne diyorlar? Tekabbur ama bu tekabbur gayrı bir tekabbur. Tekabbur bahseniydi ki insan özünü mahvol bile. Bunu ben. Keman ki o kudret hayi istekbari de bu cürdüler. Haddi mehşvele. Ben peygambere bername yazam. İmam Hüseyin'e bername yazam. Gerek İmam Hüseyin bu cürdüleriydi orada. Ben filan buna değil, tekabbur-u batini. Tevekkül ediniz. Anam bu tekabbur da bidun-i delildir. Eğer delil olsa hop gene Allah kabul eder ama bidun-i delil. Niye? Beraber ki Allah-u Muteala'dır. Ben Hazreti Musa'nı ayatla gönderdim. Nişanelerle gönderdim. Delilimle gönderdim. Hazreti Musa delilimle onlara davet edilir. Bunlar bidun-i delil. Hazreti Musa'nı reddedildir. Bak, bu değil. Nükteyi bağlı ibarettir bundan iyi ki bu ayattan istifade olur. Biz böyle biliriz ki tamam insanlar buna dikkat edin. Tamam insanlar der mukabele mucize teslim olurlar. Bu cürdür. Bak Kur'an. Ve in yerav kulle ayetin la yu'minu beha. Her nişaneyi ilahiyle görsünler gene de Allah'a iman getirmeyecekler. Fes şimdi teessüp edemeyin ki kufiyan. İmam Hüseyin'in başını gördü, Kur'an'ı oku, gene de inanmadı. Ve in yarav kulle ayetin. Ağa başı kes, Kur'an okuyor da bundan yetki hüccet, yetki delil. Fes niye bunlar inanmadı? Bak Kur'an deyir, belə deyir ki tamamı efrad der mukabil ayat-ı ilahi teslim olurlar. Bu cür deyir. Ayahayı ilahini görenler de teslim olmaz. Eğer Firavun 10 tane ayet ve mucize görmedi Hazreti Musa'dan. Meğer kavmi Bani İsrail 10 tane mucize Hazreti Musa'dan görmedi ki elen diyeceğim fıtması celesi behlide mes'ali Musa fel Musa'la perestli geldi babağa. Lişesi hardanızı.
بله دور که تمام بشر در مقابل معجزه تسلیم انبیاله که ما هم جور میبلاش. علاوه بر اون که علمی بلاش درست خط مقابل خط انبیانه نمیلیده پیگیر رو بلیده که ما این کلان ایده نیده. وقت سبیل رشد یعنی انبیا گرفتن مردمه او یولا قرار بریدن که حق تپالر با عالمده اونا قیلی یعنی او یولی که درست حق دن انسانه نمیلیه منحرک. بیر نمونه اصلا من سزدنه الان به کشورهای اسلامینی که بلدولر مخصوصا او دولت عثمانی اگر تاریخ باقصاست قسطنطنیه که مرکز ترکیه ایدی تا گلمشده عراق ایدی عربستان سعودی ایدی اردن ایدی سوریه ایدی تمام بلدار تحت بیر حکومت اسلامی انگلیسده گرده گردیلر که بو قدرت عثمانی ایدن بلدار نمیدی بجره بلمزن شروع الگلر چکل مخلاق هر منطقه ایشون بیدنه فرهنگ گردیلر. اولا گردیلر مسلمانلاری عربلردن آیرالر بیدنه اصلی دو گردیلر پان عربیست یعنی اصالت عربیت باقی ایلی عرب نجاده یخار وقتی الان گروه بدبخت عربلر صدام ده نمیدنم و حافظ صد ده بلان همسی گرفتار بو همون مسئله دیلر که قرآن بوده بیان یتقضون سبیل الغیب گلن نمدیر حزب بحث تشکیل بریم بحث در اساس نمد عروبیت عربیت بو همون ذاتی که پیغمبر اونم مبارزه دیر هر کس من دعا الالعصبیت فلیس مننا هر کس گلن نجاده مطلحه لیه انسانların خصوصیتن ağlığın نمیدونم قرارlığın مطلحه لیه بیر قومun ویجالığın مطلحه لیه او مندن دو لیس مننا پیغمبر دیمه بلار گلد یه خیر آقا نجاد عرب برترده و بو مسئله خلیفه ثانی مخصوصا تحجیده میده او دی که تقسیم بیت المال ده بین عرب و غیر عرب اولار غیر عرب و عجم دیرلر انگلیسیل فارس اولا ترک اولا نمیدونم انگلیسی اولا فرقلنز اولار غیر عرب و عجم دیرلر او دی گلد دیلر خدمت سرزدیم خلیفه حضرت علی'نین یانونا که مساوی تقسیم ایردی دیدی بابا سن بین عرب و عجم فرق قویران دیدی من اللهان کتابو مطالعه دم بل فرقی بین عرب و عجم دارم درست با خط مقابله انبیان الله تقریب دیدن پس بودا بر نتیجه دیگر نتیجه بعدی با آیدن عبارت به بندن ایک بیر نفری اگر الله ایمان گتمیه قدر ایمان گتمیه نمیده عمل باطل ثابت آجاق نیه چون قبول کننده عمل الله ده الله مطلق دی هیچ کس الله شرط قویابیلمز بیزیم عوام ایچینده ده بار آقا دیر آفرین کس کرکو دیده بیمارستان سالب نمه سالب چوخ دو سالب بیزیم بودی الله قادر دی خلوص نیت گره قصد دیدیه که من پرورده یارم سنین امرین اطاعتنه قادر بو بیمارستان سالبن اگر قردش او بیمارستان سالب الله قادر الله دید اللهم بیدنه گلو بار اگر 24 ساعت اونمازه هم بوده چیخ یک قرار اولاد قدرتنه قصور دید الله خلوص نیتنه نمال قبول الیجاب بیر دنه باربر بیر دنه چرایی یلدن اللهم اطاعت امرنه خاطر که دستور بدیب چرایین احترامن ساخلیان که ساخلیق الحمدلله گورو دانه دور ساخلیق اپر گویور بی گده آسمانه اما فیلن آقانم بیمارستان سالماغی ده که شاید 2 میلیارد خشتی برده او دیتمه لازم آنه یعنی الله مطلق الله دنیم او ده که دیر حبیدت اعمال باشدیم بی نکته آخری ده بی چوک ازون اولده باشیاسی او عبارت ده بندن این که علت بی که بو متکفرزن بو چارکو مخمس اولولار نمیده برای بی که قدری ölümü بطلان بندر Yani ölüm geldi yani batıl oldu. Kutuldu çıktı gitti. Zinni yanına kutuldu. Ama Kur'an diyor ne mi? İnsan ölümle batıl olmuş. Beyinden gitmiş. Ve tüm bu nükteden gafildiler. Dışarı tekabbur olurlar. Selam olsun.
عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
أجرك الله يا بنية الله الآن أهل بيت آل الله كوفدا بالأهل حضرت زیارت نامه ناحیه شریفه‌سنده بویدور که ای جد بزرگوارم من عوض بوین که قطرات عشق سرم مصیبتنده قان آغلارم بی نفر علمادن بی خدا گرر حضرت دیر یبن رسول الله بوی که بویرمشوز من به جای قطرات عشق قان آغلارم بو هنس مصیبت دی که بیر بله نظر شریف عزیز آیا مصیبت حضرت علی اکبر دیگه اگر علی اکبر به اصیده و مصیبت آمیجه آیا مصیبت حضرت عباس ابن امیر المؤمنین دیگه اگر عباس ابن امیر المؤمنین به اصیده و سحنانه گرسیده آمیجه آیا شهادت حضرت علی اصغر دیگه اگر علی اصغر به اصیده و سحنانه گرسیده آمیجه پس یبن رسول الله هنسه مصیبت دیدی اصارت زینه
اوچون یادرلار وقتی که بو بلاجا اوشاقلارو گهدیلر دروازه کوفیه گرمشون بو دوارلارو نیجا بیرینه باغلالار یه بو حیوان اوشاقلارو بزرگ باغلامشدیلر ایپه بو شکلیمن واره بو دروازه اما بو اوشاقلاردن بیری که تاخیرمن گدیردی یه تازیانه ایلا بو اوشاقلارو بزرگدیلر Doğrudan çok şadid. Öyle insaf budur ki gerek insan bu musibete kan alır. Aya burada kendine tamam oldu. Yok. O kafir merdum soruşurdular siz beni eyyel usara hansı esir dediler. Bu balaca hanımlar deyirdiler ben usara Ali Muhammed. Siz esirden hep peygamber Ali peygamberden
الا لعنت الله على القوم الظالمين التماس دعا ورم مریض شفت قردشلار بیزن بوی که گلید دعا دی امیدوارم الله مطال بله بلیم دعا کم بزد دیا چوه کم بزد و علیکم بسلاة الانبیاء گرن نه تعبیر زیبا دی دیر هر وقت بیرد قالرز علا پارن انبیانون اصل حضر لها تعبیر لشه چون اصله اینا انسان جنگه گیده سن انسان اله دعا اینا با جنگه گیده او ده که علیکم به صلاح انبیاء سؤال من به صلاح انبیاء نمده مجده و حوات دعا شوف دعا اینا التماس دعا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد استغفر الله الذي لا القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من إليه يهرب الخائفون ويا من إليه يفزع المذنبون ويا من إليه يقصد المنيبون ويا من إليه يرغب الزاهدون ويا من إليه يلجأ المتحيرون ويا من إليه يستأنس المريدون ويا من في عفه يسمع الخاطئون ويا من إليه يسكن الموقنون ويا من عليه يتوكل يا الله يا الله يا الله وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبي وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين و به امام زمان را یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا اللهم أذن رغبتنا في القرآن اللهم اجعل القرآن ضياء لأبصارنا وزهابا لغمنا وشفاء لصدورنا اللهم زين بالقرآن ألسنتنا وجمل بالقرآن وجوهنا وقض بالقرآن جسدنا وارزقنا تلاوته على طاعتك في آناء ليلك وأطراف نهارك بار پروردگارا بزی قرآنن جدا سلمه پروردگارا بزی معارف قرآنن آشنا ایلی پروردگارا بزی قرآن انیس قرار ده پروردگارا سلام آقا بله به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتیر موجبات رضایت او بزرگوار به جمع دن فراهم ایلی او بزرگوارن فرجن و حوائجن آجلن براورده بخیلن پروردگارا به جمع هر حاجت دروار آجلن قریبن براورده بخیلن مرزای مسلمین شفای آجل کرامت ایلن پروردگارا برآنی بزی از نفس نزواقی ما پروردگارا همیشه از فضل کرمینن بزنن رفتار ایلن پروردگارا او نعمتتری که برمیشن علمزدن آلمان پروردگارا مخصوصا صحت سلامت دیده تادم از ملاقاتن بزده حفظ ایلن پروردگارا شروع و فتنهای زماندن هممز حفظ ایلن پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسینن محشور ایلن علمای اسلام و مراجع ازام خاست مقام و معظم رهبری نوز کنف مهرنده حفظ ایلن اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولجمیع من له حق علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تجرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات
الله